Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 25-iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 16-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Senatorlar yalpi majlisni Senat tarkibida yangi axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasini tuzish masalasini ko'rishdan boshladi. Muhokamalardan so'ng senatorlar yangi qo'mita tuzishni ma'qulladi. Senator Farhod Boqiyev ushbu qo'mita raisining o'rinbosari etib saylandi. Ta'kidlanishicha, qo'mita davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash sohasini muvofiqlashtirib boradi va bu borada doimiy nazoratni amalga oshiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.